Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Nou die reeks waarmee ons besig is, praat ons oor valse ammunisie. Het begin by die waarheid sal jou vry maak. Dit het ons nou al 'n klomp keer gesê. Die waarheid sal jou vry maak, maar wat is die waarheid? En ons het gestop by 'n klomp punte wat ons sê, die wêreld leer ons baie keer verkeerd, maar baie keer oortuig die wêreld ons, daar's iets wat in die Bybel staan wat nie daar staan nie, of die konteks van dit wat in die Bybel staan, word anders toegepas. En ons het al oor na 'n hele klomp voorbeelde gekyk. As jy dalk van hierdie voorbeelde gemis het, is jy meer as welkom om terug te gaan. Ek het so 'n klein opsommingkie gegee van waar ons is. Ons het begin praat oor die vers, jy mag nie oordeel nie. En wat die waarheid daarachter is. En toe het ons daarna 'n bietjie gekyk oor, God beplan vir my voorspoed, en hoe dit precies beteken, of God kom klop in my hart. En daarna het ons gepraat oor Paasfees, en Judas in Paasfees, en die rol van Judas, en die leens wat die wêreld ons kon vertel daar rondom. Vandag stop ons bietjie by een vers wat jy dalk al mag gehoor het, een vers wat sê, waar twee of meer in my naam saam is. Is dit een vers wat iemand al gehoor het? Kan jy sê, ja, ek het al hierdie vers gehoor, ek weet hy staan in die Bybel, niemand gaan my oorreed, hy staan nie in die Bybel nie, en is reg, ek hoef jy ook nie te oorreed, hy staan nie in die Bybel nie, want hy staan definitief daar, maar, ons moet seker maak ons verstaan die konteks en die waarheid van hierdie vers, soos wat hy bedoel is in die Bybel. Want wat ons ook laas van mekaar gesê het is, ons belowe in hierdie reeks, waar ons waarhede toets, om het glad nie op opinies te toets nie. Want opinies bring ons verder in daardie wegdwaal van die waarheid af, of in 'n moontlike deception in, wat ons sê, ja, maar dit is hoe ek het interpreteer, en dan begin ek weg, hardklip daarmee, en ek maal daai leen, wat die opinie is, wat dan 'n waarheid vir my word, maal ek al hoe verder en verder, en nadat begin ek het glo. So wat ons sê is, ons moet dit in die Bybel staaf, ons moet dit in die woord staaf. Ons sê die enigste plek waar ons waarheid kry, is in die woord. So as jy nie die vorige reeksie hierso was nie, gaan ek net 30 sekondes vat om jou met die konsep bekend te maak, maar as jy hierso was, moet nie bekommer, dit gaan net 30 sekondes wees, so jy gaan nie verveeld wees nie. Ons het 'n voorbeeld gebruik van Chuck, wat ons gesê het, Chuck kry 'n geweer wat eintlik nie 'n regte geweer is nie, en sy hele lewe lank glo hy dis 'n geweer, en die dag toe hy dit moet gebruik en hy sneller trek, dis dit valse ammunisie. En dis presies wat gebeur in die woord. Dis presies wat wanneer ons iets glo wat ons dink die waarheid is, en die dag wanneer die duivel ons kom konfronteer daarmee, of die dag wanneer ons daai vers wil gebruik, ek kan alle calculus doen deur God wat vir my krag gee. Filippense 4 vers 13. En dan sukkel lewe skielik en dan sê, wat kan ek doen nie, maar wat nou, laat die Bybel my nie steek. En dis nie die Bybel nie, maar dis daai interpretasie, daai valse ammunisie wat ons in ons sak mee sit vir so lank wat ons begin glo het. Dis dit wat ons in die steek laat. En dit is oorgegaan na ding genaamd taktiek, en die vrou sê vir haar dogter, jy mag nie hierdie ou skei nie, jy moet al sy geld kry, hy is verskriklik ryk, moenie hom skei nie, want die Bybel sê jy mag nie. En hoeveel keer het ons nie ook al hierdie term gehoor, wat iemand bietjie off-center is, bietjie nie lekker verstaan, en bietjie all over the place, maar dan kom hy met daardie regheid swaard, waarmee niemand kan strein en sê, maar die Bybel sê so. Selfde met jy mag nie oordeel nie. Iemand doen iets verkeerd, slegte leefstyl, sondig, vrinneweer, huwelik, en iemand anders sê, hy ou, ek denk dit werk so nie. En hy kom met, die Bybel sê, jy mag nie oordeel nie. En ewe skielik raak hierdie individuele verse, wat ons so uit die Bybel uit trek vir ammunisie, wat absoluut vals is, raak misleringe. Leringe wat ons begin glo, wat ons dalk begin toepas, of wat ons weerhou om vol in God se woord in te tree. En dit is so, so gevaarlik. En dit is wat ons aanspreek in hierdie reeks. Vandag op die vierde een van hierdie reeks. So vandag se tekstvers lê in Matteus 18. Matteus 18 vers 19 tot 20 skep vir ons die klein bietjie van die vers, wat mense van hou om uit konteks uit te trek. En dan gaan ons in die groter prentjie en kyk hoe daai pas in die hoofstuk in, maar om sowel as die werklike waarheid wat ons dink hierdie het, te gaan soek in Hebreërs. So Matteus 18 vers 19 en 20 klink as volg. Boonop verseker ek julle, as twee van julle hier op aarde saamstem, oor enige iets wat julle van God wil vra, sal my hemelse Vader dit vir julle doen. Waar twee of drie by mekaar is ek immers ook saam met hulle daar. Nou, om te verstaan wat hierdie vers sê, is dit baie belangrik om te verstaan wat hierdie vers nie sê nie. So die gedeelte wat sê, as twee van julle hier op aarde saamstem, oor enig iets wat julle van God wil vra, sal my hemelse Vader dit vir julle doen. Wat ons baie keer, die context van hierdie vers baie keer, is in 'n plek waar, was ons 'n klein uitreik groepie en sê, julle kom ons bid gou voor ons gaan, maar moenie bekommer nie, ons is dalk net 'n paar mense hier so, maar God is hier, want hy sê in sy woord, waar twee of meer van julle te saam is, daar is ek. Goeie context om te gebruik. Pastoor, ek het dit al gesê, ek het juist al op uitreik gesê, ek het al in selgroep ook gesê, en ek het al baie gehoor dat een pastoor het sou sê, of een ander selgroep leider het sou sê, ah julle, het is net ons drie vanavond hier so by Soup Kitchen, maar God sê dat waar twee of meer in sy naam te saam is, daar is hy en hy sal vir ons voorsien, moet nie bekommer nie. En het kom uit 'n baie mooie hart uit, en afhankelijke hart, maar die waarheid is, ons moet die context begin verstaan, want as ons hierdie op die voorsieningsbasis gaan glo, dan beteken het ook dat, waar een alleen is, is God nie. So dink in die volgende, dames, dink gou, sit jouself gou in hierdie situasie. Jou man is dalk op bystand, hy word uitgeroep een aand, of jou man werk weg, of wat ook al die geval is, jy is alleen die aand by die huis, en jy word wakker, en die Here drukkies op jou hart om te bid. En het gebeur, en het is great, dat die Here ons gebruik om vir mekaar te bid, of ons kinders te bid, of ons familie, of vriende, of werk te bid, maar jou man is nie daar die aand nie. En jy word wakker, en jy soos, ach, ek moet bid. Dan is jy, ach, Jesus, maar ek is nou alleen, dis nou jammer. Soos, want ek glo hierdie vers, daar waar twee of meer op aarde is, daar is God. Maar as ek dit glo in die voorsieningsconcept, ach in die tekst wat ons het hier lees, dan is dit ook maar waar een alleen is, is hy nie. So wat jy doen is die logiese ding wat enige warmbloedig is, wat die Afrikaanse vrou sal doen, jy maak gou die achterdeur oop, jy gaan uit, jy klim gou oor die muur, gaan naar die buurman toe, en jy gaan klop in die buurman se kamervenster, en sê, Ellen, en Ellen maak jy oop, want jy kom achter sy naam is Steve, en jy sê, Steve, en na so rikkie kom Steve, en maak hy venster oop, en sê, wat sê jy, sê, ek wil bid, Steve kyk jy so, en hy sê, wat sê jy so, en tussen word Steve sy vrou wakker, en Steve sy vrou vra, liefie, is daar iemand by die deur, en hy sê, nee, by die venster, en hy sê, wie is dit, sê, nie is die biervrou, skies, en wat soek sy hier, nie sy vraag of sy kan inkom, soos nee, dit gaan glad nie werk, dit gaan glad nie werk, want God sê nie, hy sê nie, nee, ek is nie daar as daar een is nie, en ek is net daar wanneer daar twee is, en nou moet jy gegeven abnormale lengtes gaan, om twee by mekaar te wees, en anders is ek nie daar nie, want as ons hierdie vers gaan glo, soos wat dit hier staan, so dat het baie keer uit context uitgetrek word, dan is daar die waarheid, dan is die waarheid dat God is slechts daar, waar twee of meer is. Kom ons gaan goed terug na ons chokchip muffins toe. So een eenvoudige definisie vir teleurstelling. Is teleurstelling is wanneer die realiteit kleiner is as die waarheid. So jy het 'n chokchip muffin verwag en toe kry jy 'n rum and raisin. Of jy het dalk 'n sjokolade verwag soos daai. Hierdie was dalk waarin jy gedink het. So jy kan skiet dan na slide 12 toe asseblief. Jy het dalk hierdie sjokolade verwag, dat is hy. En toe kry jy rum and raisin muffin, en nou is jy teleurgesteld, en dit is precies wat dis die risiko wat hierdie vers vir ons inbring. Die risiko is nie net dat ons iets verkeerd verstaan nie. Die risiko is eintlik baie groter. Die risiko is dat iemand hulle hoop in God kom sit, op 'n valse vers, en gebreek word, omdat dit context uitgehaal is, en stadig maar seker sê, maar as ek nie daai kon glo nie, wat kan ek dan glo? Mense wat hulle hart op God draai, na hulle intieme verhouding met God gehad het, na hulle God geken het, God gevolg het vir jare, is gewoonlik een van twee goed. Een groot gebeurtenis in hulle lewe, wat hulle net nie kan achter God sit nie, wat hulle net nie God kan eerste hou nie. My vrou is weg, maar ek kan net nie God in die plek inskuif nie, maar ek het my huwelik bietjie vooraf gehad. Of onvergifnis, een groot ding wat gebeur. Maar dat is 'n tweede ding wat ook kan gebeur. Baie keer wanneer mense wegdraai van God af, is wanneer hulle begin twyfel, in die beloftes wat hulle glo God vir hulle gemaak het. So ek raak teleurgesteld om in die woord nie meer die woord om in die woord nie meer sy waarheid te nakom nie. Ons glo vers soos dat wat twee of meer is en ek bid, sal God gee waarvoor ons bid. Dis basis wat hy vers sê. En nou doen hy nie. En nou begin hy teleurstelling gesiggie al hoe meer opkom. En ons begin wonder, as hierdie nie waar is nie, wat in die Bybel is nog nie waar nie? Adam en Eva was dalk 'n mooi storie, het Noag regtig gebeur, ek dink dit is realisties nie, en dan kort voor lank vind ons onsself by, het Jesus vir my sondes ook gesterf? Want dit is nou klomp goed in die Bybel waaroor ek twyfel. En die sleutel hierso, die absolute sleutel hierso is die konteks, nie die belofte nie. Want as jy die konteks regs verstaan, dan formuleer die belofte homself. En ek wil gee vir julle 'n voorbeeld hiervan gee. Ek het vir Malin en Ellen gevra, of hulle my gou kan help hierso vanoggend, kan julle gou vorentoe kom? Of hulle my gou kan help hierso vanoggend, net met 'n illustrasie van presies wat die konteks is, of hoekom die konteks vir ons belangrik is, en hoekom ons hierdie verse konteks baie, baie goed moet gaan verstaan. So ek het vir hulle twee gevra, hulle moet gou, het julle al telefone by hulle? Ja, ek kan myne gebruik. Hulle moet gou al twee 'n gesprek hê met mekaar. Dit is 'n kort gesprek, dit is seker 'n 30 sekonde gesprek. Maar hulle weet nie wat die gesprek is nie. Ek het net voor tyd vir hulle gesê, so ek gaan nou vir hulle die WhatsApp stuur. Persoon 1 en persoon 2. En dan wil ek, maar ek wil dit as volg, of kom ek stuur dit so lank vir julle, dan kan julle so lank gemakkelijk raak met die moeilike woorde wat ek aangesit het. En dan intussen verduidelik ons presies wat gaan gebeur. Ja, hierding is lank, oh, sorry. Ja, jy kan die microfoon daar vat en daar vat. Ok, so daar is julle die Afrikaanse een. So, om context te verstaan, is het belangrijk om te verstaan wat hierso gaan gebeur. So, hierso gaan een gesprek wees tussen Malin en Ellen. Maar ons sien onszelf as voorbijlopers. Met andere woorde, ons gaan die hele gesprek hoor nie. So, wanneer julle die gesprek begin lees, hy boort nou deur te kom. Wanneer julle die gesprek begin lees, lees hom sonder mics. Julle praat net met mekaar, dat net julle kan hoor. En ons as gemeente gaan verbylopers wees, wat net 'n gedeelte van julle gesprek gaan hoor, en daai gedeelte gaan die gedeelte wees wat in bold is. So met ander woorde, ons gaan verbykom, ons gaan net 'n spesifieke gedeelte van die gesprek hoor, en dan gaan ons daaroor praat. En dan daarna gaan ons hulle vra om asseblief die hele gesprek net hardop te sê, dat ons net kan hoor wat die werklike konteks van die gesprek is, want hierdie Bybelvers is presies dieselfde. Oké, okay. So, julle kan die gesprek begin met mekaar, en net die sinnetjie wat in bold is, net om oor die microfoon sê, so niemand hoor die res nie, en net daar een sinnetjie sê julle oor die microfoon, die gesprek kan begin, so dit is 'n kort gesprek, hier gaan ons. En so kan niemand hoor wat aangaan, en ons is heel onbewus van die context wat die Bybel besig is om vir ons te skep. En dan kry ons 'n vers wat vir ons iets beteken. En hier kom die vers wat ons nou uiteindelik wil beter verstaan. En dit is al wat ons hoor, wanneer ons 'n vers uit konteks uitvat, dan kry ons presies daai gedeelte. So my vraag sal nou wees, Jerry, as jy het my die volgende antwoord, stem jy saam dat Malin het vir Ellen gesê, jy is die idiootiese oneerlikste persoon wat ek ken? Dit is so. Ons allemaal kan sê, ons het dit gehoor, ek het dit gehoor, dit is vir 'n feit waar. Malin het vir Ellen gesê, jy is die oneerlikste persoon wat ek ken, ek haat jy, jy is die idioot. Dit is waar. En hierdie vers loop die risiko om presies dieselfde te doen. Maar kom ons het hierdie gesprek in konteks. Hy gaan hierdie hele gesprek oor die microfoon. Nou hoor ons, wat is eintlik die realiteit van wat gebeur het, wanneer ons die groter context prentjie verstaan? Dankie julle. Thanks julle. Vir onvoorbereide mense die julle fantastiese werk gedoen. Maar verstaan die belangrikheid van context? Want Malin eindig sy sin met, ek keer dit glad nie goed nie, ek sal nooit so praat nie. Dis letterlik wat hy sê. Maar vir die rest van ons, wanneer ons daai buitekontekst vat, hoor ons, hy sê, ek haat jy, jy oneerlike mens. En dit is ook om context ongelooflik belangrijk is. En ons wil hierdie vers gaan redeem, dier om terug in context te sit. Om in die context te sit waar hy redig, redig van toepassing is. Die hele prentjie te skep. En hier is hoe dit lyk, van vers 15 af. Die opskrif is, hoe ons medegelowiges moet reg help. Nuwe Lewende Vertaling, en die ou vertaling is hy, wanneer sonde in die kerk aangespreek word. Van vers 15 af gaan het so. As een van jou medegelowiges iets verkeerds teen jou gedoen het, gaan wys hom daarop. Maar hou dit tussen julle twee. As hy sy fout insien en erken, het jy hom teruggewen. Maar as jy nie daarin slaag nie, neem nog een of twee saam met jou. So sal daar twee of drie getuies wees om te bevestig wat gesê word. Maar as hy nog steeds weier om te luister, moet jy dit aan die gemeente gaan meedeel. As hy egter ook weier om na die gemeente te luister, moet hy vir jou wees soos 'n ongelowige of 'n tollenaar. Dit verseker ek julle. Watter dinge julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En watter dinge julle ook op die aarde losmaak, sal in die hemel losgemaak wees. Boonop verseker ek julle, as twee van julle hier op aarde saamstem oor enigiets wat julle van God wil vra, sal my hemelse Vader dit vir julle doen. Maar waar twee of drie bymekaar is, is ek immers ook saam met julle daar. Die konteks van hierdie vers is nie God se voorsiening of hoe dit lyk wanneer mense bymekaar kom nie. Dit is wanneer sonde aangespreek word in die kerk. En dis die enigste plek waar hierdie vers van toepassing is. Die enigste plek as ons ooit hierdie vers weer hoor aangehaal word, wat sê, God is hier en hy gaan vir ons voorsien, of God is hier, so hy gaan dit vir ons doen, want ons is twee of meer, moet ons die leen gaan aanspreek, want die konteks, wanneer ons hierdie in die regte konteks sien, is dit, hoe lyk dit, wanneer ons sonde in die kerk aanspreek? En daar sê God, ek verwag van jou, om met die persoon alleen te praat, maar dan verwag ek ook van jou, om twee of drie, na hierdie persoon toe te gaan. Dit is nie 'n opsie nie. Ek verwag dit van jou, dit is wat ek sê, dit is my wil, en in my wil, daar is ek. En dis wat God vir ons sê, dit is waar hierdie van toepassing is. Ek is daar waar julle twee of drie hierdie gaan aanspreek. Definitief, natuurlik, maar dit is nie 'n voorsiening vers nie. Dit is hoe spreek ons sonde aan vers. So die toepassing van hierdie vers is dan baie meer uit die normale wat ons verstaan, want wat hy buite konteks is, ek moet nie bekommer nie, want ons is in 'n klein gemeentekie, of ons is 'n klomp mense by mekaar, so ons is okay, na wanneer sonde in die gemeente aangespreek word, is dit wanneer God sê, vat twee of drie saam met jou, want ek is daar saam met julle, ek gaan julle help, ek gaan julle versterk, ek beweeg saam met jou daar, dis waar hierdie belofte inkom. Maar die vraag is dan makkelijk, maar wat van die waarde van twee of drie saam? Is daar dan nie waarde wanneer ons saam beweeg as 'n gemeente, of wanneer ons by mekaar kom as 'n gemeente nie? En dit is die waarheid wat ons nou gaan verplaas, die waarheid wat ons, die wêreld ons wil leer, dat waar twee of drie saam is, daar is Christus, wat definitief die geval is, maar 'n waarheid wat uit konteks uit is, in ander woorde, ons word teleurgesteld wanneer ons dit glo, gaan ons om redeem nou in die Hebreërs en sê, maar hoe lyk dit? Wat sê God van ons mense wat by mekaar kom? Wat sê hy wanneer ons tyd saam spandeer? Die ander gedeelte wat ons ook kan aanspreek is, maar wanneer voorsien God vir ons? Hoe lyk daai voorsiening? Daai is in Jeremia 29 en volgende keer gaan ons Jeremia 29 oopbreek en die leens wat daarmee gepaard gaan. Maar vandag gaan ons dan spesifiek kyk na wanneer ons nou sê, waar twee of meer in my naam te saam is, is nie die alfa en die omega versie wat beteken God sê ons moet by mekaar kom nie. Wat is dan? Hoe praat God dan oor ons wat by mekaar kom? En daarvoor gaan ons na Hebreërs 10 toe gaan. Van vers 23 af sê dit, kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het. Laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En laat ons tog nie, soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeentebijeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer, omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. As ons hierdie stuk teks in al sy detail wil gaan oopbreek, kan ons 'n hele preekreeks van 6 weke gaan doen. Want basies wat dit sê is, moenie ophou om by mekaar te kom nie. Moenie ophou om as kerk by mekaar te kom nie. As jy dit in die Engels of in die ESV of selfs in NIV gaan lees, dan vertel dit spesifiek van gelowiges. Nie by mekaar kom net as mense nie, gelowiges wat by mekaar kom. Of hy sê the saints. Godse mense by mekaar kom. Moenie ophou nie. En dan is daar 'n hele lys van redes. Onder andere, jy kan maklik mislei word wanneer jy ophou om in God se gemeente by mekaar te kom. Jy kan maklik jou accountability verloor. 'n Klein dingetjie raak 'n massiewe ding. 'n Klein striweling tussen jou en jou man of jou en jou vrou raak 'n egskeiding. Want jy is nie in 'n gemeente of in 'n groep mense wat God ken en God dien en kan inspraak in die lewe en sê, hey, ons sien hierdie klein reactions. Ons moet nie hierdie klein reactions groot reactions word. Die kom ons lê dit voor God neer. Die lys gaan aan. Daarna nog redes om by mekaar te kom is, ons erken dat ons sondige mense is en sondige mense wat hulp nodig het. En ek vertrou God se gemeente om inspraak te lewer in my lewe. Ons sê ook dat ons visie is soos om Jesus, om soos Jesus te wees, maar ons is nie. En die enigste plek waar ons kan leer om meer soos Jesus te wees, is tussen God se mense. Want maak jy ook na wie ek kyk hierso in die kerk nie. Hierso is 'n eienskap van Christus in elkeen van hierdie mense hierso wat beter ontwikkel is as in my. Ek kan by elke persoon wat hierso sit vandag iets leer oor sy wandel met Jesus. Dis 'n feit. Maar vir dit om te gebeur, moet ek in die teenwoordigheid wees van daai mense by wie ek kan leer. Daai lering kan nie gebeur met 'n lekker sagte kophoud soos maar ek hou huiskerk nie. Daai leer hierso kan nie gebeur want hulle sê geloof is 'n persoonlike ding. Het niks met iemand anders te doen nie. Daai leer kan nie gebeur wanneer ek sê maar ek sal sorg dat God in my gesin is. Ons ek en my gesin bly by die huis en ons hou stilte tyd en dit is belangrik en dit is goed. Maar wie gaan vir ons wys wanneer ons stadig maar seker op die verkeerde pad is? Of erger nog, wie gaan vir ons wys wanneer ons besig is om ander stadig maar seker op baie verkeerde pad te lei? Dit is so ongelooflik belangrik. Hebreërs 10 se belangrikheid val rondom moenie ophou om in kerk en om in selgroep te wees nie. Dit is hoe belangrik dit vir God is. Ons stilte tyd is natuurlik die eerste plek waar God ons kom ontmoet. Maar die egtheid daarvan word geamplify wanneer ons in God se teenwoordigheid by mekaar kom. So ek wil geraai dan middelste stuk weer, laat ons voortdurend aandag aan gee aan mekaar oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade en laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het versuim om die gemeente byeenkomste by te woon nie. So maklik vind ons onsself dalk in 'n solid gemeenskap of 'n solid plek wat so lekker is in die oomblik wanneer iets gebeur en in ons wobble dan soos ek kan dit nie nou kerk toe gaan nie want ek is 'n bietjie skaam en dit gaan nie goed nie en dan onttrek ons en dan sê die duiwel great if I can't make you bad I'll make you lonely. As ek jou nie kan sleg maak nie, gaan ek net so 'n bietjie isoleer tot lank genoeg dat jy begin dink ek hoef nie meer kerk toe gaan nie, of ek kan nie kerk toe gaan nie, of ek is nie waardig om kerk toe te gaan nie. En dit is dan wanneer ons die inspraak wat God vir ons wil gee deur ander mense nie meer kry nie. So, hier is ons 'n paar moontlike bydraes wat ons kan maak. Hierdie lys is verskriklik lank, maar ons gaan net na hierdie drie vinnig kyk. Die drie moontlike bydraes wat ons kan maak om teen Hebreërs 10 te gaan, is om net eenvoudig op te hou kerk en sel bywoon. Kerk of sel bywoon. En sê, ja, ok, ek gaan nie meer gaan nie, want dis dalk te besig, ja, maar kinders toe nou op woensdaande, ja, maar sondag is my enigste dag dat ek so 'n bietjie later kan slaap, of wat ook al die rede is. Of dalk net, God het my seer gemaak, die kerk het my seer gemaak, of wat ook al die geval is, daar is een van die maniere. Die tweede ene, wat ons ook kan doen, wat direk teen die Hebreërs 10 gaan, is, hou op om ander, wat wel by woon, te disipel. Nou raak het 'n bietjie dodgy. Nou is dit nie meer ek woon nie by nie, maar nou is dit iemand wat wel by woon, disipel ek nie genoeg nie, en op 'n punt besluit hulle sonde definitief, maar besluit hulle om nie meer by te woon nie. Dis nie my skuld dat hulle nie by gewoon het nie, hulle het self die besluit gemaak, maar daar's 'n rol wat ek speel in ander se geestelike groei ook, want die rede hoekom ons by mekaar kom as 'n gemeente, is sodat God ons kan gebruik in mekaar se lewens, en wanneer ek ophou om ander te dien wat kerk toe kom, of ander te leer wat sel toe kom, of by te dra wat God op my hart druk, dan raak ek ewesklik skuldig daarin dat daai disipelskap by 'n sel, daai wat God vir ons sê wat hy wil hê, bemoedig mekaar, dat daai nie meer gebeur nie. Want ons het 'n rol vir dit om te gebeur. Die derde een, en hierdie is 'n moeilike een, wat direk teen die Hebreërs 10 gaan, vir ons om aan te spreek is, ek duld gesprekke waar ander toegelaat sal word om stadig maar seker weg te dryf van God af. As jy nou hierdie gelei gehoor het en jy soos Renier, wat het ek beteken het? Want ek weer goeie nuus. Hier kom nog 'n slide. Wat daai bietjie beter verduidelik, want ek het ook nie heeltemal wel seker gewees hoe om dit net op een slide te sit nie. So basies wat dit beteken is aktiewe skinder. Party mense gaan met 'n tree uit die kerk uit of uit 'n gemeenskap uit en ander mense met klein voetjies agteruit so gaan so uit. Iemand wat hard aangespreek word oor 'n sonde, gaan met 'n tree partykeer. Jy sê gou nie hiervan nie dat my ongemaklik voel, tree uit. Iemand wat saggies kinder, saggies stories versprei. Dalk uit 'n plek van concern uit bekommernis uit aanvanklik. Jy sê ek's bekommerd oor hierdie ou, hoor jy dit ook? Ja, ek is ook bekommerd oor hom. En dan draai net daarna, draai na. Daar sou moet versigtig wees. Ek hoor hy doen alweer dit. Onthou raak dat jy gesê ek so bekommerd oor is. Hy is alweer besig met hierdie goed. En nou draai dit stadig maar seker. En ironies genoeg, is dit nie die persoon waaroor geskinder word, wat eventueel uit die kerk uit tree nie, maar dis die persoon wat geskinder het, wat naderhand so negatief word binne in homself, oor ek het al geweet daai ou moes, en ek het al geweet hierdie ou, en ek het al gesien daai ou. Want hy naderhand sê, hierdie groep waar ek betrokke is, of het nou self 'n kerk of 'n bidgroep is, ek weet nie of ek langer hier kan wees nie. Het gaan rof. Die tweede gedeelte is die aanvaarding van skinder. Die ou wat by jou kom. En vir jou sê, Jesus, maar nie het jy gehoor, daai ou, ons moet vir hom bid, man. Jesus, hy kry regtig swaar. Oor 2 weke later kom hy by jou en sê, Jesus, die ou het daardeur gewerk en het gaan goed. En 3 weke later kom hy by jou en sê, jy sal dit nie glo nie. Ek hoor net gister, hy het dit wragtig weer gedoen. En jy gaan van 'n punt van kom ons bid vir hom en ons concern en ek sê ons liefde en kom ons bou mekaar op na ja, hierdie ou. Kan jy dit glo? Ek kan dit nie glo nie. Ek was bevoorreg gewees hierdie week om 2 keer te sien hoe godly mense hierdie reg doen. Dinsdag aand kom sê iemand vir my en my vrou, hoor jy, daar's iets by julle kinders wat ons optel. Wat nie 'n mooi eienskap is nie. En ons wil nie met ander daaroor praat nie. Ons wil graag vir julle daarvan kom sê. Dis nie 'n major train smash nie, maar dis iets wat ons sien wat aandag nodig het. En ons wil graag vir julle sê en vir julle gee. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om iemand te hê wat verstaan hoe belangrik eerstens ons kinders vir ons is, maar ook om daai nie vir iemand anders te gaan vertel nie, hoor jy? Daai ouetjie dit ook al met jou seentjie gedoen, hè? Hoekom is dit net ek of is daai regtig stouter op die speelgrond? Hoekom het julle seentjie ook al dalk by die huis gekom en gesê daai kinders dit. Daai stories kan maklik loop, baie maklik. Baie maklik. En dan regverdig ons dit uit konsin vir ons kinders. Hierdie mense verstaan iets anders. Hulle verstaan dat dit is hoe die kerk se eenheid gebreek word. Gister, ook 'n goeie vriend wat na my toe kom en sê, "Nee, daar's iets op my hart wat jy gedoen het wat my ongemaklik maak." En ek wil graag dit vir jou 'n spieël wees om dit vir jou uit te wys. Hier is 'n geval, jy het dit gedoen, dit het my ongemaklik gemaak. Ek voel ek moet dit vir jou sê, maak daarmee wat jy wil. Soos jy sê, dankie. Ek waardeer dit. En God is ook goed, want God het daai ook op my hart kom begin voorberei al voor dit en stap daai paadjies al, maar daai ou het 'n ander opsie ook gehad. Hy kon iemand anders toe gaan en hy gesê, "Hoorie, onthou jy nou die aand, né, toe Renier dit en dit gedoen het? Het dit jou ook laat ongemaklik voel?" Kom met 'n goeie begin. Ja, dit, ons moet vir hom bid. Ja, nee, is reg. Ruk later. Hoor hierson net, ek het weer gedink. Daai is nie reg nie. Daai gesprek gaan aan. En Renier staan daar en nie 'n idee van hierdie hele gesprek nie. En daai maak skade. Daai maak sulke groot skade. En baie keer kom dit uit 'n goeie plek. Byvoorbeeld, jy het dalk 'n selgroep wat jy voel Jesus, ek wil hê ons moet meer worship in hierdie sel. Hier is ons nie genoeg worship in hierdie sel nie. Jy gaan sê vir iemand anders wat nie jou selleier is nie, sê jy, "Hoorie, voel jy nie ook ons worship 'n bietjie min in ons sel nie?" En die persoon dink so rukkie en hy sê, "Ja, ek voel so." Wat is die volgende stap wat moet gebeur? Gaan praat met jou selleier. Dis wat moet gebeur. Maar wat nou gebeur is, nou sê ons vir mekaar, "Ja, ek voel ook, ek het nog nie daar gedink nie, maar ek voel ook so. Dit is nogals waar." Ons moet bietjie met ons selleier daaroor gaan praat. Of met Karl of Maria wat die worship doen. Ons moet bietjie met hulle daaroor gaan praat. En dan versuim ons om dit te doen. Dalk raak ons besig of dalk is nie so belangrik nie. Maar 3 weke later kom iemand anders in die sel na ons en sê: "Hoor hierson, dink jy nie ons spandeer baie, regtig baie woord en baie tyd in diep doktrine nie. Dis nogal swaar." En dan sê hy: "Ja, Ja, jy's reg, ons doen. En dit maak dat ons nie by ander goed uitkom nie. Ek het dit eintlik al besef. Dit maak dat ons nie by worship uitkom nie. Dit is hoekom ons so min worship is, omdat ons eintlik so baie tyd hierin spandeer. En omdat ek nog nie by my selgroep leier was nie, het ek hierdie amnisie waarmee ek sit, wat buite konteks is. En ewe skielik begin daar so 'n onwetende breek in eenheid in ons sel. En hoe dit verhoed sou geword het, was haar eerste move, gaan na die leier van die sel toe, of die leier van die kerk, of die leier van die biduur, of wat ook al dit is, en sê, hier is iets op my hart, wat aangespreek moet word. Ek wil het sommer net vir jou noem, want hierdie skinder wat klein treekies is, kom gewoonlik uit 'n mooi plek van omgee. Ek wil hê ons sel moet meer worship, ek wil hê hierdie ou moet okay wees, ek wil hê ons moet vir daai ou bid, ek wil hê Renier moet nie op verkeerde pad wees nie. Maar wanneer ons dit nie in die lig bring nie, en in die lig bring is duidelike gesprek gaan hê nie, wanneer ons dit nie doen nie, dan raak daai care gossip vinnig. Baie, baie vinnig. En God sê vir ons, hy wil nie hê ons kerk moet gebreek word nie. Hy wil nie hê ons moet ophou om in die gemeenskap van die heiliges by mekaar te kom, soos wat Hebreërs 10 vers 25 of 23 tot 25 vir ons sê nie. En een van die eerste maniere wat hierdie stoele leeg maak, is wanneer daar gesprekke onder mekaar is, maar die gesprekke word nie met die regte persoon gehê nie. So wanneer ons die hele ding in 'n netedop sien, dan begin ons by, waar twee of meer in my naam te saam is, daar is Jesus. En sy ware regte konteks is wanneer ons konflik in die kerk aanspreek. Dit is nie die waarde van 'n gemeenskap nie. Maar ons gaan dit nie daar los nie, want ons wil nie net die vals waarheid aanspreek nie, ons wil dit wel vervang met 'n werklike waarheid. En die werklike waarheid van die krag van 'n gemeenskap kom dan vir ons in Hebreërs 10 vers 25. Want dan weer vir ons sê, ons moet nie ophou om by mekaar te kom nie. So die aksiepunte wat ons vandag het, drie aksiepunte, op grond hiervan, is kom ons gaan redeem die vers wat sê, waar twee of meer in my naam te saam is, om ander mense te verhoed, om hulle te verhoed, om te leer gesteld te wees, en wat hulle glo 'n waarheid is, maar eintlik net 'n valse interpretasie van ons kant af is, dan beskerm ons God en God se kerk, teen mense wat het misinterpreteer, en sê, maar die Bybel sê dat waar twee of meer iets vra, daar sal God het gee, en hy doen nie, so hoe kan ek die Bybel glo? As ons daai vers in die regte konteks van mense gaan verduidelik, voor eers vir onsself, dan vir die wat nie hier is, dan vir onsself en vir almal rondom, elke keer wanneer die vers gebruik word, om in die regte konteks sit, beskerm ons mense om teleergesteld te raak in die God van die hele aarde. Die tweede aksiepunt is, dink aan 'n gesprek waarvan jy deel was, wat jy weer gaan moet besoek. Hierdie gesprekke, is typies gesprekke wat het mooi hart te begin. Ek is bekommer dat ons gesin doen nie genoeg dit nie, of ons vriendengroep doen nie genoeg dit nie, of ons kerk is nie, beweeg nie genoeg hierin nie, of ons sel doen nie genoeg daarvan nie. En daai gesprek word gehê meer met iemand wat nie in beheer is daarvan nie, as met die een wat dit moet hoor. Hier is moeilik, en hierdie gesprek gaan nie self in jou kop opkom nie. Ek wil jou regtig challenge. Ek wil jou regtig uitdaag om net gou 'n minuut te vat en te dink aan 'n gesprek wat jy al met iemand gehad het. Nie eers met die intensie om te skinder nie. Maar wat jy met iemand gehad het en daai persoon is nie die een wat dit kan verander nie. Dit het dalk begin met ek toets net my gedagtes met jou voordat ek dit met die ou gaan bespreek. Ek toets net my gedagtes. En toe word dit kort daarna 'n kom ons toets gereeld, en ek kan nie glo nie, het jy hierdie ook al gesien? Daar klip dalk in klomp verskeie rigtings, en ek wil nie voorskryf hoe dit lyk nie, want dit kan baie verskillend lyk. Maar ek wil jou uitdaag, om regtig te sit en dink, waar het ek al 'n gesprek gehad? Maar die een wat daai gesprek wil verander, was nie in die gesprek nie. Tweedens, en hierdie vat nog ons bietjie guts partykeer. Waar het ek 'n gesprek gehoor tussen mense, God se mense, mense wat hom lief het, mense wie ek dalk lief is, wat 'n gesprek begin, miskien uit 'n goeie plek, wat 'n gesprek begin uit omgee, bekommernis dalk, dalk net 'n bietjie te min takt gehad in hoe hulle die ding bespreek. Maar ek kan dink dat daar 'n plek is vir daai gesprek om herbesoek te word. En herbesoek te word en nader aan te sê, "Jom, ek het al vir hom gesê, jom, ek kan nie glo ons doen dit nog steeds nie. Ek kan nie glo hy doen dit alweer nie." En ons hoor daardie gesprekke. Wanneer ons dit doen, die manier ons Hebreërs 10 vers 23 tot 25 gaan beskerm en gaan uitleef, is om dan te sê, "Hey julle, ek hoor julle twee is bekommerd hieroor. Of ek hoor jy het 'n situasie, of ek hoor jy het 'n probleem, of ek hoor jy het iets wat God sterk op jou hart plaas. Ek wil jou vra om dit asseblief met hierdie persoon te gaan bespreek." Dit is moeilik. Dit kan baie moeilik wees. En dan sê ek ook vir die persoon, en jy is welkom om met ons te bespreek, maar as jy nie wil nie, kan ek saam met jou gaan ook, want ek kan hoor dis 'n ding na in jou hart. Ek kan hoor dis 'n ding wat jou ontstel. Kan ek saam met jou gaan en bespreek ons dit met daai persoon? Want dit is hoe ons eenheid in die kerk verseker. Dis hoe ons verseker Hebreërs 10 vers 25 bly waar. Dat ons nie versuim om saam te kom as gelowiges nie. Maar die oomblik wanneer ons dit doen, dan kom ons soveel risiko's, deception, afwandel van die woord af. Soveel goed kom dan in. Die erns hiervan is nie 'n versoek van wat God in die Bybel sê nie. Hy sê nie, "Ek wil jou vra om nie te versuim om by mekaar te kom nie." Hy sê, "Do not," moet nie versuim om die eenheid in die kerk te beskerm nie, om by mekaar te bly kom nie. Soos wat sommige van julle al reeds gedoen het. Dit is 'n swaar ene. So hier is nie opsie nie, dis 'n moed. Hierdie gesprekke wat ons hoor of wat ons van weet of wat ons dalk in bewus is, is 'n moed om te hê. Soos wat die nagmaal elemente uitgedeel word, wil ek jou vra om iets te doen wat ons nie gewoonlik in die kerk vra nie, maar om jou foon uit te haal. En soos wat hierdie nagmaal elemente gebruik en sê, "Here, dankie dat u my seun met u liggaam wat gebreek het en die bloed wat my skoon was, in hierdie proses van skoon was, wil ek u vra, wys my waar daar gesprekke is wat besig is om mense stadig maar seker in die kerk uit te sit. 'N Gesprek oor iemand wat nie met iemand nie. En ek wil jou uitdaag om een WhatsApp te stuur vir iemand om jou accountable te hou. Is dit jou vrou? En die WhatsApp is iets in die volgende rigting. Ek gaan gesels met hierdie persoon. Of ek gaan vir iemand vra om te gaan gesels met Renier of my selgroepleier of biduurleier of Kerk of Brown of Marie. Want ek weet daar's ons gesprekke wat gehê word oor goeders, maar nie met die mense wat kan verander nie. En dis die eerste tree om Hebreërs 10 te gaan breek. Dis die eerste tree vir iemand om verlore te raak uit die koninkryk van God. Moenie dit hierdie geleentheid verbygaan vir God om regtig jou hart te kom skoon was vir iets wat nou nog klein is, maar katastrofiese nagevolge kan hê wanneer dit gelos word nie. Soos jy die nagmaal elemente kry, haal asseblief jou foon uit. En stuur vir iemand wat jy vertrou, "Ek gaan hierdie week daai gesprek hê." Of "Ek gaan hierdie week daai gesprek tussen daai twee mense opstel." Ter ere en verheerliking van God se koninkryk.